excuus, ek vra verskoning daarvoor. Goed, as ek iets gou vinnig vir dit sê. Ons is aan saam met die gemeente dankbaar vanmorgen. Broeder De Waal en Esther van Heerden het babiekie ryker geword, Charles van Heerden, baie geluk aan hulle. En dan is ons hartseer saam met Jolandi en Daniel van Tonder. Hulle pa is hierdie week oorlede, hulle is by ons in die kinderhuis. Dan is daar ook ander blydskap vanmorgen, oom Thys Venter en Tannie Trien Botha word hierdie week 80, so ons sê vir hulle ook baie geluk, en ons gaan hulle nou staande saam sing uit Psalm 121 vers 4. Jy kan dan asseblief ook sommer bly staan vir die aankondiging van die Psalm na die woord. Broeder Dirk Meyer. Dirk is 'n teologiese student en ook broeder hier uit ons eie gemeente uit. Broeder Dirk, baie sterkte met die bediening van die woord vanmôre. Ons bid jou baie seën daarmee toe. Gemeente, ons sing dan na die aankondiging van die woord uit Psalm 19 verse 1, 2 en 5 sonder dat ek dit voorhou.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, kom ons bid saam nou vir die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees wees met ons almal. Amen.
Thank you.
mag nou saam ons geloof bely in God en wie ons, in wie sy naam ons ook hier by mekaar mag wees, en ons mag het elkeen ook in ons eie harte saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en wat begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, en in God se wet mag ons ons eie lewe sien, en ons mag onsself ook daarvoor plaas, en dan mag ons ook hoor wat is die Here se wil, waar volgens ook mag leef. Direk nadat ons na die wet geluister het, sal ons saam sing uit Psalm 9, daarvan vers 7 en vers 10. Luister nou eers saam na die wet. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor jou aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdade van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Here, ons Here, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde. Die hele wêreld is van U heerlikheid vol. U is hoog verhewe bo alle dinge. Daar is niks aan U gelyk nie en U kan ook met niks vergelyk word nie. U is wie U is. En U openbaar U self aan ons en wanneer ons mag aanskou wie U is, staan ons verwonder daarvoor. Ons mag saam bely, dit is in U naam wat ons by mekaar is en so mag ons ook saam sing om U te loof. Want U is almagtig, U is regverdig, U is getrou, U is heerlik. En ons mag dit beleef en ons mag dit sien, want U openbaar dit aan ons. Maar Here, wanneer ons dan na onsself kyk, dan sien ons ons is uiters klein en baie swak. Terwyl U heilig is, is ons van nature onheilig, onrein. Terwyl U goed is, bedink ons van nature net wat sleg is. Ja, Here, van nature is daar niks goed in ons nie. Inteendeel, ons kom in vyandskap teen U. Ons het almal deel aan die sonde van Adam en Eva. Maar toch is U genadig en barmhartig dat U ons almal hier by mekaar gebring het vanoggend. Dat U U Seun gestuur het, dat daar deur Hom verlossing is vanaf sondes. Dat ons deur Hom U heerlikheid mag aanskou. En dat ons deur Hom heilig gemaak is soos wat U heilig is. Dat ons deur Hom rein gemaak is soos wat U rein is. En op grond daarvan kan ons ook vanoggend hier by mekaar wees. Daarom bid ons van U dat U ons sal lei in hierdie ontmoeting met U. U het ons van verskillende plekke afgebring hierheen. Ons het elkeen gekom met ons eie blydskap, ook met ons eie hartseer. U ken ons elkeen se harte. En dit is ons gebed dat U nou ons sal lei deur U Gees en in die verkondiging van U woord, dat U woord in ons harte in mag kom. En dat ons U sal eerbiedig. Vader, ons bid vir hulle wat nie hier kan wees vanoggend nie, wat weens ouderdom of siekte of swakheid of enigiets anders baie graag hier wil wees, maar nie hier kan wees nie. Wil U hulle versterk met wat hulle mag besig wees? En Here, ons bid ook vir almal van ons gemeente wat by die gemeentekamp is. Ons dankie dat hulle daar by mekaar mag wees en dat hulle ook daar U woord mag hoor. Gee dat dit ook daar met krag verkondig mag word. Ons bid ook vir hulle wat nie hier is nie, omdat hulle nie hier wil wees nie. Ons ken ons eie harte en ons dra ook hulle aan U op, dat daar bekering mag kom, sodat hulle die gemeenskap met medegelowiges mag opsoek, want U roep elkeen hier naartoe om saam te kom, om U Seun te ontvang en om U woord te hoor, sodat U geloof mag word. Ons vra dat U nou met ons sal wees, wanneer ons na U woord gaan luister. Ons dank U dat ons enigszins U woord mag hoor. Dit is alleen uit genade dat ons dit ontvang. Wil U nou in ons allemaal werk, deur U Gees, dat dit inslag in ons levens mag vind. Wees ook nou met die verkondiging daarvan, dat dit wat verkondig word, waar en reg sal wees. En wees met ons elkeen in ons harte, dat ons nie verhard sal wees hierteen nie, maar dat ons hierna sal luister, sodat U heerlikheid in alles mag skyn. Ons loof U, want U is goed, en U het dit gegee, dat ons so by mekaar mag wees. Aan U kom toe die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Met die oog op die woordbediening gaan ons nou saam sing uit Psalm 71, daarvan vers 12 en vers 14. Ek gaan vers 12 vir ons voorlees. Ek roem, o God, u alvermoë, ek roem u geregtigheid wat uitstraal ver en wyd en heerlik skitter uit die hoë. Wie is soos u, o Here, so groot in mag en ere? In die verkondiging gaan ons ook stilstaan by hierdie heerlikheid van God wat so skitter. En daarom kan ons dit ook nou saam sing, Psalm 71 vers 12 en vers 14. Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here en die verkondiging daarvan. En direct nadat ons klaar daarna geluister het, sal ons saam sing uit Psalm 138, daarvan vers 2 en vers 3. Ons gaan vanoggend saam lees uit God se woord, uit die evangelie van Matteus uit, hoofstuk 14, en dan ook enkele verse uit die evangelie volgens Johannes. Maar ons lees eerst saam uit Matteus 14, daarvan vers 13, tot en met vers 33. Matteus 14 vers 13. En toe Jezus dit hoor, het hy daarvandaan in een skuit vertrek na een verlate plek alleen. En die skare het dit gehoor en hom van die stede af te voet gevolg. En toe Jezus uitgaan, het hy een groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel. En hy het hulle siekes gesond gemaak. En toe dit aangeword het, kom sy disciples na hom en sê, die plek is verlate, en dit is al oor die tyd, stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. En hy sê, bring dit hier vir my. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. En nadat hy die brode gebreek het, gee hy dit aan die disciples en die disciples aan die skare. En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, buiten die vroue en kinders. En Jezus het dadelijk sy disciples gedwing om in die skuit te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die vierde nagwaak het Jezus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disciples hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelijk met hulle gesprek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skuit was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. Ons lees net tot daar in die evangelie volgens Matteus, dan blaai ons ook na Johannes hoofstuk 21 toe. Van Johannes 21 gaan ons lees vanaf vers 3 tot en met vers 7. Dit is die geskiedenis van die gebeure na Christus se opstanding. Vers 3. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disciples het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Ons lees tot sover in Johannes. En broers en susters, die tekstvers waarby ons besonder gaan stilstaan vanoggend, is in Matteus hoofstuk 14 vers 31, ek lees dit weer vir ons voor, en Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Geliefde broers en susters, Johannes begin sy evangelie deur te sê, dat hulle die heerlikheid van God aanskou het. Ons hoor dit in Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Die Here Jesus het deurlopend sy heerlikheid aan die disippels geopenbaar. Dit is met ander woorde sy grootheid, sy majesteit en mag. Dit alles het sy disippels baie duidelik gesien. Hierdie openbaring van sy heerlikheid was echter vol van sy genade en van sy trou. Dit is verbondstaal uit die Ou Testament hierdie. God is groot in goedertierenheid en trou. Die Here wat sy verbond nooit vergeet nie, kom openbaar sy heerlikheid in Christus en hierdie openbaring is vol van genade, van waarheid. En hier in Matteus met die eerste vermeerdering van die brode, sien ons dit weer, hoe Christus se heerlikheid geopenbaar word. Die heerlikheid van ons God word geopenbaar, wanneer Christus die skare so oorvloedig kos gee. Daar skitter die genade van sy heerlikheid, oor die verslae mens weer baie duidelik. Maar die Here was nog nie klaar nie. Ons lees dat hy na die vermeerdering van die brode, die disippels in die skuit instuur, daar staan eintlik, hy het sy disciples verplig om in die skuit in te klim. Hy geef vir hulle nie rede nie en daarom is die disciples baie onwillig om net van hulle meester af weg te gaan en om sonder hom in die skuit in te gaan. Hy verplig hulle echter om na die oorkant toe te roei sodat hy in die eensaamheid alleen kan gaan bid. Die Johannes evangelie sê dat hulle ongeveer 5 of 6 kilometer in die see ingevorder het en daar het 'n storm gekom. Dit was ook so in die vierde nachtwaak, so tussen 3:00 en 6:00 in die ochend. En dit is dan dat Christus wat vir hulle gebid het tot nou toe, na hulle toe aangeloop kom op die water. Hy kom om weer sy heerlikheid aan hulle te openbaar. Daar staan in vers 25, dit word ook bevestig deur die ander evangelies, dat hy na hulle toe wou gaan. Markus voeg echter by dat Christus gekom het en by hulle wou verby gaan. Dit neem echter niks daarvan weg, dat Christus van plan was om na hulle toe te kom nie. Markus sê net, dit was nie Christus se plan om by hulle in die skuit in te klim nie. Nadat die Here hulle tot bedaring gebring het, verskuif die aandag na Petrus toe, wat in die skuit is. Petrus wat uitroep, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En geliefdes, dit is dan wat baie mense hulle self skuldig maak aan die 9de gebod. Ons begin het baie oortree. Mense kan verskriklik in die karakter van Petrus inklim, hulle kan hom baie daarvan beskuldig dat hy voortvarend, impulsief, verwaand en onnadenkend is. Ons ken dit mos, al die afgesaagde idees oor wie Petrus nou eindelijk sou gewees het. Maar, geliefde broer en sister, sal ons dit vir Petrus sê wanneer ons hom eendag in die ewigheid ontmoet? Want dit moet ons baie mooi onthou, Petrus is nie 'n storieboekfiguur nie, hy is 'n medegelowige. Daarom moet ons mooi verstaan wat dit is wat Petrus doen. En kyk mooi wat gebeur in die skuit. Petrus staan op en roep uit, maar die ander bly in die skuit sit. Dis maklik om Petrus se liefde en geloof te verkleineer, asof die ander disipel so deur dag in die skuit bly sit en dan te sê, typies Petrus. Asof ons die wyse besluit sou geneem het om sommer so in die skuit ook te bly sit het. So probeer ons eie klein geloof weg te steek, geliefdes. Want die mense wie se geloof die kleinste is, is hulle wat steeds daar in die skuit bly sit. Ons moet eerder 'n ander perspektief op Petrus hê. 'n Mens verwonder jou aan hierdie man se geloof. Maar 'n mens verwonder jou ook veral aan sy liefde vir Christus. Ons noem een voorbeeld. Dink aan Petrus se woorde wat weier om Christus te verlaat as die weierkring disippels van hom af weggaan. Dan sê hy, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die brood van die lewe. Petrus het die Here baie meer lief gehad as wat enige van ons ooit kan dink. Dit is om die rede dat hy sê, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Maar hoekom sê Petrus dit? Is dit uit verwaande of oorhaastige oortuiginge? Nee. Hy sien Christus se heerlikheid so duidelik, dat hy alles van hom verwag. Hy verlang al die hele aand na Christus, en hier kom Christus na hulle toe aangeloop op die water. Wanneer hy Christus se heerlikheid aanskou, kan Petrus nie anders as om te sê, beveel my dat ek op die water ook na u toe kom nie. Petrus wil nie op die water loop om te spog nie. Hy wil na Christus toe gaan op die water. Net 'n opmerking oor Markus, wanneer ons aan Markus dink wat sê, dat Christus by die skuit verby wou gaan, maak het net nog meer sin hoekom Petrus so graag na Christus toe wou gaan. Dit is daarom wat hy sê, beveel my dat ek na u toe kan kom. En dan hoor ons Christus se bevel. En wat 'n merkwaardige kort bevel is dit nie? Kom. En Petrus het gekom. Hy klim uit die skuit en hy loop na Christus toe, bo op die water, en onthou die ander bly daar in die skuit sit. So word Christus se heerlikheid ook geopenbaar in Petrus se gehoorsaamheid aan hom. Ja, geliefdes, ons gehoorsame antwoord op die sien van God se heerlikheid dien ook tot die openbaring van sy heerlikheid. Maar Petrus se geloof begin egter te wankel. Hy het bang geword, staan daar. En juist daarin het sy klein geloof gelê. Hy het die heerlikheid van die Here begin miskyk. Hy is nie 'n ongelowige nie. Hy is 'n klein gelowige en daarom roep hy dat die Here hom sal red. Hy weet presies waar sy redding vandaan kom. En kyk wat gebeur nou. Die Here het hom dadelik gegryp, sê vers 31. Onmiddellik. Al het hy getwyfel, al het hy hoe bang geword, al het hy die Here se heerlikheid begin miskyk, seek Christus se hand na hom toe uit en red hom. Christus los hom nie, omdat hy klein gelowig is nie. Hierdie gedeelte leer ons eerstens oor die heerlikheid van God, maar dit leer ons baie besonders oor God se heerlikheid wat vol is van sy genade. Sy heerlikheid wat vol is van sy verbondstrou. Ons kan nie vertrou op ons geloof of ons liefde vir die Here nie, al bedoel ons dit hoe goed. Dit is te swak. Ons behoud is nie in ons geloof nie, geliefdes, maar in Christus se genade en in sy trou. Die genade is dat die redder nie afhanklik is van sy kudde se geloofskrag nie. Die krag van ons geloof is nie dat ons vir Christus vashou nie, maar dat dit juist hy is wat ons vashou. Dit is die heerlikheid van ons saligmaker. Dan sê vers 33 dat hulle erken het dat Jesus die Seun van God is toe hy in die skuit geklim het. Hulle het sy heerlikheid gesien toe hy op die water na hulle toe geloop het. Ja, maar hulle het ook sy heerlikheid gesien wat so vol van genade is toe hy vir Petrus gered het. Dit is veral wat aan ons geopenbaar word in hierdie gedeelte. Nie hoe sterk ons geloof of ons liefde vir God moet wees nie, maar hoe kragtig Christus aan ons vashou. Die leerskool waardeur die Here vir Petrus gesit het, het natuurlik nie daar geëindig nie. Dit is daarom ook dat hy vir Petrus vermaan. Hy sê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Die Here wil Petrus nog meer leer hoe getrou God is. Hy wil Petrus nog meer leer van die groot krag waardeur die Almagtige sy kinders bewaar. Wanneer ons verder in die evangelie van Christus lees, dan sien ons dat Petrus se geloof hom uiteindelik weer begeef en die keer soos nog nooit van tevore nie. Dit is wanneer hy vir Christus verraai. Hy moet daar in die binnenhof van die hoëpriester se paleis teen sy hele wese in sê vir 'n diensmeisie, ek ken die man nie. Hy wou nie. Hy het dan beloof dat hy saam met Christus sal sterwe. 'N Kort tydjie van tevore het hy nog Malchus se oor afgekap toe hulle vir Christus gevange wou neem. Toe was hy nie bang nie. Maar nou is sy geloof weer te klein en die vrees weer te groot en hy verloon die een vir wie hy so ontzaglik lief gehad het. Geliefdes, hoe baie het dit nie ook al met ons gebeur nie? Maar dit is juist dan wat die heerlikheid van die Here skitter soos nog nooit van tevore nie. Al het Petrus hom verloon, al het almal hom verlaat, al is almal hoe klein gelowig, al roep Christus selfs uit aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Te midde van dit alles, gaan haal Christus die Satan uit sy leeplek en dien om die nekslag toe. Met sy bloed was hy sy bruid silwer skoon van al haar sondes en van al haar ongeregtighede. Ook die sondes van klein geloof. Ja, aan die kruis sien ons die heerlikheid van God, wat sy uitverkorenes nie los nie. Die drie enige God openbaar sy heerlikheid so machtig op Golgotha, want sy verbond bestaan in genade en in waarheid. Hy los nie sy kinders nie, al koste die dood van sy eniggebore seun. Dit is die heerlikheid van God, wat sy verbond nie vergeet nie, en wat sy kinders nie oorgee aan hulle self nie. Dit is daarom dat Christus ook weer persoonlik aan Petrus verskyn na sy opstanding. Ons ken die geskiedenis van Johannes 21, wat ons ook gelees het. Dit is wanneer Petrus' geloof steeds te klein is en hy terugkeer na die viswaters en wat hy sy roeping verlaat. En 'n mens sien baie van jouself in Petrus' optrede, en 'n mens dink onwillekeerig dat Petrus 'n tragiese figuur is. maar hy is nie. Die Here kom haal hom daar by die viswaters, en hy bevestig weer sy amp. Petrus spring in die water in, as hy besef, dis Christus. Merkwaardig. Petrus kan die keer nie op die water na Christus toe loop nie, maar dit keer hom nie. Hy spring in die water om na sy Here te gaan. Onnadenkende voortvarendheid, broer en suster? Nee, dit is veel eerder die gebroke liefde van 'n gewonde kind vol van selfverwyt. En daar op die strand skitter die heerlikheid van Christus weer. Petrus word herstel. Petrus weet nou, die Here sal my nooit los nie. Hy weet, hy hoef nie staat te maak op sy geloof of op sy liefde vir God in die eerste plek nie. Hy kan maar net rus in die genade van God. Die genade wat vir hom oor genoeg is. Daarom kon Petrus ook die Here uiteindelik verheerlik met sy eie dood. Wie Christus se heerlikheid so aanskou, word verander om die Here ook te verheerlik. Ja, geliefdes, dis nie of ons ons hand na God uitgesteek het in die eerste plek nie. Dis nie of u geloof sterk genoeg is nie. Dis nie of u die Here lief genoeg het nie. Dis nie of u vir Christus sal sterf nie. Dis nie hoe getrou u aan God is nie. En al hierdie dinge, hoe mooi dit ook al mag wees, dit gaan u nie beskerm teen kleingeloof nie. Trouwens, hoe meer ons op kleingeloof fokus, hoe meer word ons kleingeloof ook. Die Heilige Gees versterk ons geloof deur die verkondiging van die evangelie. Die punt is dit, of die Here Jesus gesterf het en of hy opgestaan het uit die dood uit. Die vraag is of hy sy kerk so lief het, dat hy haar nooit sal los nie, al is ons hoe broos en al is ons hoe klein gelowig. Die vraag is of God se genade en sy trou ewig groter is as ons klein geloof. En die skrif antwoord al hierdie vrae baie, baie duidelik. Dit is wat ons beskerm ook teen klein geloof. Ons is niks beter as Petrus nie. Inteendeel. Wanneer die dag kom dat u struikel, dan sal God u net so min los as wat hy vir Petrus ook gelos het. Al het u hoe diep geval, al het u hoe baie kere geval, al wanhoop u selfs aan sy genade, u behoud is nie dat u aan Christus vashou nie, maar dat hy u vashou. Sien tog die heerlikheid van die Here hierin. En broers en susters, wie dit weet en wie dit beleef, hulle wil en hulle sal ook 'n lewe van oorgawe tot God se heerlikheid lei. Die heerlikheid van God laat ons verstom staan. Die grootheid van sy heerlikheid verbuister ons, maar God se Gees bring ons in beweging deur sy heerlikheid. Deur die openbaring van God se heerlikheid sorg die Heilige Gees dat ons tot die heerlikheid van God ook in geloof kan leef. So word God verheerlik. So word hy verheerlik waar ons sy heerlikheid sien en waar ons in geloof daarop antwoord gee. Daarom is dit hierdie heerlikheid van God, wat vol van genade en van waarheid is, wat onvervals verkondig moet word. Die Heilige Gees beweeg ons nie met onmoontlike vereistes nie. Hy laai nie laste op ons wat vir ons te swaar is om te dra nie. Nee, geliefdes, die laste laai ons op onsself en ons stapel hierdie laste op mekaar. Ons geloof word nie versterk deur verwyd oor klein geloof nie. Ons geloof word versterk wanneer ons die oog op Christus hou en sy heerlikheid aanskou wat so vol van genade en van waarheid is. Die evangelie sluit natuurlik die appel tot geloofsgehoorsaamheid ook in, maar dit is die openbaring van die heerlikheid van God wat swak geloof versterk. Aanskou dit, geliefdes. Aanskou sy heerlikheid wat so vol is van genade en van waarheid. En u kan dit aanskou. Ons sien dit ook wanneer ons die evangelie van sy heerlikheid verkondig aan ander. dan sal u verstom staan oor hoe dat die Gees van God ook aan u krag gee om in die geloof te leef. Ja, hy sal sy bruid in al haar swakheid en in al haar geloofsvertwyfeling vashou, totdat hy weer kom. Hy beloof dit. Dan sal sy saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dan sal sy bruid volkome deel kry aan sy heerlikheid. Dan sal hy wat sy heerlikheid aan ons geopenbaar het, self kom om verheerlik te word in al sy heiliges en bewonder te word deur almal wat glo. Aanskou die heerlikheid van hom, geliefdes. Want so groot is sy heerlikheid, wat vol van genade en waarheid is. Amen. Here, U is heerlik. En hoe goed is dit nie dat ons van U heerlikheid mag hoor en dat ons dit ook self mag aanskou nie. Uit genade alleen mag ons dit alles sien. Ons mag U grootheid, U mag, U krag, ja, U heerlikheid mag ons aanskou. Ons wat sonder mense is. Uit genade het U dit vir ons gegee. En daarvoor kan ons U alleenlik dank. Ja, Here, ons dank U dat ons nou U woord mag hoor. En wanneer ons U woord hoor, dan wil ons saam in sangstem uitbreek. dan wil ons die lofgeluid laat hoor. Want U is waardig om al die lof te ontvang. Hoog is U naam, bo alle name verhewe. Here, ons dank U ook dat U ons seën met soveel seëninge. Ons mag hierdie erediens begin het deur te bid vir U seën, en U sal ons ook weer daarmee wegstuur. Ons dank U daarvoor. En ons bid dat daar waar ons nou van hierdie erediens ook gaan weggaan, dat ons in ons lewe U heerlikheid so mag aanskou, U heerlikheid wat so vol van genade en van waarheid is, dat dit nie iets is, sal wees wat ons ver van onsself afhou nie, maar dat ons in ons eie lewens ook dit mag sien, dat ons dit mag beleef en dat ons dan in gehoorsaamheid ook daarop mag antwoord. Gee dat ons sal erns maak om by U woord stil te staan, vir hulle wat in gesinne is, dat hulle in gesinne daar rondom by mekaar mag kom, vir hulle wat nie van gesinne deel is nie, ons mag alleen daarby stilstaan en saam met die kerk mag ons ook saamkom rondom bybelstudies en soveel dinge, soveel plekke waar U woord gehoor mag word. En Here, U ken ook ons harte, U weet wat in ons harte aangaan en hoe klein ons geloof kan wees. Ons bid dat U ons sal bystaan waar hiervan ons is wat in klein geloof mag wees. Wil U hulle naby wees? Wil U hulle versterk deurdat hulle U heerlikheid mag aanskou? Wees so met ons elkeen, want elkeen van ons se geloof is te klein. En daarvoor dank ons U dat ons nie op ons geloof of op ons liefde vir U staat maak vir ons ewige verlossing nie, maar dat dit in die genade van U Seun, Jesus Christus is. En dat die geloof wat U Gees in ons gewerk het, al is dit hoe klein, dat dit ons aan U koppel, dat ons U mag ken, dat ons in U mag glo en dat U ons op U mag vertrou. Here, ons bid dat U met ons allemaal sal wees in die week. Ons bid vir die kerkraad wat toesig hou oor die gemeente. Seën elke oudering en elke diaken, ook die bedienaar van die woord daarin. Dat hulle met erns en met U woord sal toesig hou oor die lewens van elkeen. Gee dat elke gelowige ook in sy am van gelowige mag omsien na mekaar. Wees in besonder met die ouderinge en die diakens wat op huisbesoek moet gaan. Geef vir hulle ook die nodige wysheid in wat hulle doen. Ons dankie vir soveel voorspoed wat ons in die gemeente mag beleef. Ons dankie dat daar 'n klomp van ons lidmate is wat nou saam by die gemeentekamp mag wees. Ons dankie dat ons soveel jong lewe ook in die gemeente mag sien. Daar is baie kindertjies. En daarvoor is ons U ook dankbaar, want dit is nie oral so in gemeentes nie. Ons dankie ook dat ons mag hoor van die geboorte van die Van Heerden se nuwe baba. En ons bid dat U ook die ouers sal lei om hom in geloof en vrees vir U groot te maak. Ons dankie ook vir soveel ouer mense wat hier in ons gemeente mag wees, dat jonger mense ook by hulle mag leer. Ons dankie ook in besonder dat ons mag hoor van oom Thys en suster Trien, wat 80 word in die jaar. Dit is genade alleen, dat U hulle gespaar het, en ons bid dat U met hulle sal wees, in alles wat hulle die jaar nog mag doen. Gee dat hulle ook in vreugde U woord mag gehoorsaam. So bid ons ook vir al die ander wat verjaar. Here, ons bid ook vir hulle met wie dit nie mag goed gaan nie. Vir almal wat siek is, vir hulle wat in hospitale is, vir hulle wat swaar kry, ons draai hulle aan U op, dat U, wanneer dit U tyd is, mag beterskap gee, dat hulle gesond mag word, sodat hulle ook weer hier in die gemeente mag saamkom, rondom U woord, en dat hulle ook in al hulle weë, U naam mag groot maak. Ons het gehoor van twee susters in ons gemeente wie se pa oorlede is. Here, ons weet dat uit die sonde uit ook die dood voortgekom het. En het is hartseer wanneer ons daarvan hoor. Maar Here, ons bid daarom, wil U hulle naby wees. Wil U hulle versterk, dat hulle ook U genade mag sien. En dat hulle ook rus mag vind in U wil wat goed is. Wees toch met hulle. Ons bid vir almal wat deur ouderdom verswak is. Ons bid vir almal met allerhande ander beproevinge. U ken ons harte, elkeen van ons wat hier sit. En ons bid dat U ons naby sal wees. Ons dank U vir al hierdie dinge. En ons dank U dat ons U mag aanroep. En dit doen ons deur die kosbare bloed van U Seun, ons Here Jesus Christus. Uit genade alleen. Amen. Daar sal nou geleentheid wees dat die diakens die kollektes kan opneem, en direk na die kollekte, gaan ons saam sing van Psalm 145 vers 1 tot 4 en vers 12. Die psalm sing ook baie duidelik oor die heerlikheid van God. In vers 4 sing ons, die skitterglans wat uit U majesteit U wonderwerk bestraal met heerlikheid, gedigte krag wat ons van angs laat vrees, U grootheid Heer, dit sal my lofsang wees. Direk na die kollekte sing ons saam van Psalm 145 vers 1 tot 4 en 12. Verhef nou jy harte tot God en laat ons saam bid vir die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag hy sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag hy sy aangesig oor ons verhef en vir ons sy vrede gee. Amen.